Deri Katalonjës në Spanjë, thot se ky rajon brenda ditësh do të shpall pavarësinë. Vlerësohet se një lëvizje e tillë mund t'i përshkallëzojë edhe më tepër tensionet ndërmjet këtij rajoni dhe qeverisë në Madrid. Mbreti i Spanjës i ka autorizuar liderët separatist për shkelje të parimeve demokratike. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lideri Katalonjës e thot se ky rajon do të shpall pavarësinë brenda disa ditëve dhe kjo lëvizje me siguri do t'i ashpërsojë edhe më tepër tensionet, edhe ashtu të jetë të larta me autoritetet qendrore në Madrid. Lideri secesioniste Carles Puigdemont i tha mbrëmë rjetit BBC se qeveria e tij do të veprojë në fundet të kësaj jave ose në fillim të javës së ardhshme, derisa janë shtuar protestat në mbështetje të referendumit për pavarësi në këtë rajon prosperues. Zoti Puigdemont ka tërhequr vërejtjen se nëse qeveria Spanjës do të përpiqet të intervenojë për ta marrë kontrollin ndaj qeverisë së Katalonjës, atëherë ky do të ishte një gabim që i ndryshon të gjitha. Autoritetet e Katalonjës e thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që mërën pjesë në referendum më një tetor kanë votuar për pavarësi dhe ndarje nga Spanja. Zyrtarët e thanë se dalja në votime ishte afro 42%, prej gjithsej 5.34 milion votuesve të regjistruar. Para votimeve, hulumtimet e opinionit paralajmëronin se një pakicë prej 40% e rajonit me gjithsej 7.5 milion banor të Katalonjës e mbështesnin pavarësinë, por shumë prej personave që kundërshtonin referendumin nuk morën pjesë në votime. Gjykata kushtetuese e Spanjës pat marrë vendim se referendumi është ilegal, ndërsa policia e Spanjës ka lëvizur për të bllokuar vend votimet në ditën e mbajtjes së referendumit, me çrast raportohej se janë lënduar afro 900 njerëz gjatë përleshjeve me zyrtarët e zbatimit të ligjit. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, ka vlerësuar se votimet ishin tallje demokracisë, ndërsa Komisioni Evropian ka shprehur mbështetje për pozicionin e qeverisë në Madrid. Gjatë një fjalimi për kombin në mbrëmë në televizion, mbreti i Spanjës, Felipe i VI, i ka akuzuar liderët e secesionist për shkelje të parimeve demokratike dhe për përçarje të shoqërisë së Katalonjës. Më tutje, gjatë këtij fjalimi që është vlerësuar si ndërhyrje e rrallë mbretit, ai tha se sjellja e papërgjegjshme e liderëve të Katalonjës e ka shkatëruar harmoninë shoqërore në rajon. Sot shoqëria në Katalonjë është e përçarë dhe në konflikt, tha mbreti Felipe. Gjatë ditës së djeshme punëtorët që po bëjnë grevë dhe qindra mijëra persona të tjerë kanë dalur në rrugët e kryeqytetit Barcelonë dhe në qytetet e tjera të Katalonjës për të protestuar kundër dhunës policore, duke bllokuar trafikun dhe transportin publik dhe dëmtuar bizneset. Katalonia autonome është rajoni më i pasur në Spanjë. Në këtë rajon përdoret gjuhë ndryshme nga spanjollishtja. Rajoni po ashtu ka kulturë tjetër. Ky rajon është pjesë e Spanjës prej shekullit të 15. Por ka histori të gjatë të ndjenjes separatiste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kabineti i presidentes së Kroacisë, Kolinda Grabar-Kitarović, sot zyrtarisht ka konfirmuar se është shtyrë vizita e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Zagreb. Për arsye të zhvillimit më të ri dhe atmosferës e cila nuk i kontribuon ndërtimit të besimit reciprok, presidentja e Republikës së Kroacisë ka vlerësuar se në këto moment nuk ekzistojnë parakushte për realizimin e vizitës. Në kontaktet e të dy kabineteve është arritur pajtueshmëria për shtyrjen e vizitës, e cila ishte e planifikuar deri në fund të këtij viti. Thuhet në deklaratën e palës kroate që është nënshkruar nga Ivana Crnić, zëdhënëse e presidentes kroate. Administrata Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dobimin e 15 diplomatëve të Kubës, duke e akuzuar qeverinë e këtij vendi se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikan pas një vargu të incidenteve misterioze në të cilat janë dëmtuar pjesëtarët e personelit diplomatik amerikan në Havan. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha mbrëmë se vendimi është bërë për shkak të dështimit të Kubës për të ndërmarrë masa përkatëse për mbrojtjen e diplomatëve amerikan. Zoti Tillerson me tutje ka theksuar se vendimi për tërheqjen e 60% të diplomatëve amerikan nga Kuba do të mbetet në fuqi derisa qeveria kubane të garantojë siguri për diplomatët tanë në Kubë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut e ka urdhëruar Rusin që të paguaj kompenzim për një aktivist të drejtave të njeriut, pasi mori vendim se dënimi i tij për krim të urrejtjes i ka shkelur të drejtat e tij për liri të shprehurit. Kjo gjykatë me sedinë në Strasburg ka vendosur dje në favor të personit Stanislav Dmitrievsk, që është aktivist për të drejtat e njeriut në qytetin rus Nizhny Novgorod. Autoritetet lokale e kishin akuzuar atë për ekstremizm dhe në vitin 2006 ishte dënuar për nëzitje të urrejtjes të ndërlidhur me dhunë me 2 vjetë burg me kusht. Gjukata Evropiane ka urdhëruar Rusin që të paguaj kompenzim prej 16.000 dolarve amerikan. Autoritetet e Pakistanit i kanë ekzekutuar 3 militantë të dënuar me vdekje nga një gjykatë ushtarake, për shkak se kanë kryer sulme me terroriste gjatë viteve të fundit, ka njoftuar ushtria. Ekzekutimet janë kryer sot në një burg në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Një ditë para ekzekutimeve, një grup për të drejtat e njeriut në Pakistan ka shprehur shqetësim për rritjen e dënimeve me vdekje, duke thënë se në Pakistan prej vitit 2014 janë ekzekutuar 477 të burgosur. Ky grup ka shpallur një fushat një javore të vedisimit publik kundër ekzekutimeve para 10 tetorit ku shënohet dita botërore kundër dënimit me vdekjeve. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar sot se një sulm ajror i forcave të veta në Siri janë vrarë 12 komandant lokal të frontit Al-Nusra dhe është plagosur një lider i këtij grupi. Fronti Al-Nusra është një grup militant i cili aktualisht është i njohur si Jabhat Fateh al-Sham dhe vlerësohet se është degë Al-Qaidës në Siri. Si rezultati sulmit, lideri i frontit Al-Nusra Abu Muhammed Al-Golani ka psuar plagosit të shumta dhe ka humbur një gjymtyr. Sipas informacioneve nga disa burime të pavarura, ka thënë kështu zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashevko. Sipas tij, janë vrarë po ashtu 12 komandantë lokal të frontit Al-Nusra dhe 50 rojtarë. Shkencëtarët Jacques Dobochet, Joachim Frank dhe Richard Henderson e kanë fituar çmimin Nobel për kimi për zhvillimin e mikroskopisë së krioelektronit, ka shpallur sot Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. E ashtu quajtura metode ftoht, e zbuluar nga këta tre shkencëtar, e thjeshtëson dhe e përmirëson pamjen e biomolekulave, thuhet në arsyetimin e akademisë. Kjo metode ka lëvizur biokimin në një epokë të re, thuhet në arsyetimin me rastin e shpalljes së fituesve të çmimit, që sjell edhe shumën e të hollave në vlerë prej 1.1 milion dollarësh amerikan. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.